Det er fedt at være kendt. Det er der i hvert fald mange, der tror. De tror så meget på det, at de er villige til at gøre næsten hvad som helst for at blive set eller hørt. At deltage i reality-tv, såsom Robinson-ekspeditionen, X-Factor eller Big Brother, kan være vejen frem. Men er det nu himmerige, der venter på den anden side, eller er det blot en illusion? Har reality-tv overhovedet en berettigelse og en fremtid i medielandskabet, eller er det blot fordummende tv? Big Brother-konceptet var meget simpelt. Frivillige danskere lod sig indlogere i et fuldstændig overvåget hus. Alle andre danskere kunne under deres ophold frit følge med i alt fra toiletbesøg, skænderier, madlavning og sex. Christian Have, der både kan kalde sig musiker, medierådgiver, forfatter og reklamemand, skrev i 2010 bogen Drømmen om berømmelse. Og med mig hele vejen fra Egypten på telefonen har jeg Christian Have. Christian, hvorfor drømmer vi om at blive berømte?
Det er jo noget, vi har gjort til alle tider, kan man sige, så det er jo ikke et helt nyt fænomen. Men vi drømmer nok specielt om det i disse tider, fordi vi har jo fået en masse medier, vi har fået radio, tv, website, det digitale. Og det har selvfølgelig accelereret, og så har vi måske først og fremmest fået nogle reality shows, der gør, at såkaldte almindelige mennesker også kan blive berømte. Før i tiden var det jo kun dem, der havde gjort sig fortjent til det, man kunne sige opfindere, eller forfattere, eller politikere, eller kongelige. Så vi har nok med reality shows set, at det også kunne være såkaldte almindelige mennesker.
Det er udbuddet af reality shows er blevet større, er også et tegn på, at der er flere og flere, der gerne vil deltage i det. Hvorfor er det et ønske at være synlig i det offentlige rum?
Det er det jo nok, fordi det fascinerer os, at folk kan, nu siger jeg, genkende os, at vi får på den her måde en form for identitet. Og den er utrolig vigtig for os i, kan vi sige, i en moderne verden. Og den identitet, som du så kan få af at stille op eller deltage, den giver dig så, kan vi sige, en form for selvforståelse. Altså, du iscenesætter dig selv og forstår dig selv bedre på den måde, og kan så også få måske nogle af de drømme og ønsker opfyldt, som du har.
Hvorfor tror du, at selve mediebilledet har ændret sig så meget? Lad os bare tage de sidste 10 år. Hvorfor udbuddet af reality shows er blevet så meget større?
Jamen, det er det jo fordi, at for det første er der ufattelig mange mennesker, der synes, det er fascinerende at følge andre mennesker. Altså vinder de, taber de. Det er godt, jeg ikke er der. Eller du drømmer om, hold op, hvor er det fantastisk, at en kan stille sig op og synge sang i American Idol og blive berømt i hele USA. Så vi har både noget, hvor vi er fascineret og drømmer om selv at kunne være der, og så er vi glade for, at vi ikke selv er der, når det går galt. Så man kan sige, at vi er dybt fascineret af at se andre mennesker, og at vi selv så også på en eller anden måde, så kunne det også være mig. Og den tilgængelighed af berømmelse, det er nok den, du skal forstå, at det er den, der er, kan vi sige, blevet en stor forretning også, fordi der er jo ufattelig mange mennesker, der er optaget af det her, og dermed altså også følger reality shows og følger dem i medier rundt omkring selve tv-showet, altså i ugeplade, magasiner og alt muligt. Så det er også blevet en stor industri.
Meget apropos det at stille sig op og synge en sang og så blive kendt på det. Du er jo selv et kendt navn, og da du i 1978 vandt det danske MGP sammen med gruppen Mabel, der var dit navn så på alles læber. Hvordan påvirkede det dig dengang?
Men altså, det var da en stor ting, ligesom at fra den ene dag til den anden blive berømt. Og det påvirkede da i utrolig grad også. Altså, man kan sige, de almindelige ting, man skulle gøre, bare det at købe ind, eller gå ud og shoppe, eller gå i biografen, det var jo ikke bare noget, man lige kunne. Altså, nu skulle det planlægges, hvis man skulle ud og rejse i lufthavnen, jamen, så var der en masse fans. Så det vil sige, det påvirkede din dagligdag. Det påvirkede også ens personlighed, det påvirkede ens selvforståelse. Så på mange måder, så kan man sige, så er det både, det kan både være en fantastisk oplevelse, og det kan også være et problem. Jeg vil sige, nu var vi heldigvis 4 gutter, som kunne holde sammen, så vi havde et rigtig godt venskab. Og det hjalp også igennem mange kriser, kan man sige, men for andre er det jo ikke gået så godt. Altså, der er det blevet en stor nedtur.
Efter selv at have oplevet det, stræber du så stadig efter berømmelse?
Altså jeg må sige, at da jeg stoppede i sin tid, så besluttede jeg mig at hoppe over på den anden side af gaden og sige, at jeg vil helst ikke selv være i fokus, men jeg vil gerne være om på den anden side af skovebordet. Og der nyder jeg at være i dag. Altså jeg må sige, at jeg synes, det er en meget høj pris, mange berømtheder betaler. Aldrig at kunne være kan vi sige, fred, altid at være i det offentlige rum, altid at være i mediernes søgelys. Det er i hvert fald en pris, som jeg vil sige, den vil jeg gerne undvære. Så lader jeg hellere andre komme til.
På den anden side af skrivebordet, som du selv nævner, der sidder du så også blandt andet og arbejder som medierådgiver. Hvis nu du fik en klient ind, ville du så anbefale ham at deltage, eller hende at deltage i reality-tv, hvis vedkommende gerne ville have en sangkarriere eller skuespillerkarriere?
Altså, hvis du har et klart talent, og hvis du har et klart formål med at stille op, så synes jeg, det er okay. Men hvis du tror, at du uden at kunne noget, bare kan stille op, og så går det nok, så vil jeg hellere råde dig til at være, fordi så bliver det en rigtig dårlig oplevelse.
Hvad kan vi så egentlig... Hvad kan vi så egentlig bruge reality-tv til?
Jamen for det første, så vil jeg sige, at der er forskel på reality-shows. Altså, jeg synes, at reality-tv, hvor man stiller sig op for eksempel og konkurrerer på sang, altså som sanger, musiker eller andet, det synes jeg er okay. Der, hvor det bliver problematisk, det er, hvis du bare stiller dig op, uden at du egentlig skal andet end at udstille dig selv og dit privatliv. At konkurrere på det, så synes jeg, så er det måske ikke så sjovt. Så jeg synes, hvis der er ligesom noget substans i det, så kan det være okay.
Hvad er din egen holdning til nutidens reality-tv?
Altså, jeg synes, at der er enkelte rigtig gode ting, eller shows omkring. Der er nogle enkelte reality-shows, jeg synes er rigtig god underholdning, og så synes jeg desværre, der er frygtelig meget, der er bras.
Men hvorfor tror du, at vi som mennesker gerne vil være vidner til iscenesættelsen af andre såkaldte almindelige mennesker?
Jamen det er fordi, det fascinerer os, at det kunne være mig. Altså den der drøm, som jo kommer fra USA, altså Andy Warhols 15 minutters verdensberømmelse, altså at vi alle sammen på en eller anden måde ønsker at være berømte, den sidder dybt i os, og lige pludselig så er det muligt. Altså vi kan gå på Facebook, vi kan gå ud på YouTube, og lige pludselig så er der nogle platforme på uden reality-tv, hvor vi også kan iscenesætte os. Og det gør, at den drøm, der hedder, wow, jeg kan springe køen over uddannelse, hårdt arbejde, og lige pludselig stiller jeg bare op, og så 3 minutter efter, så er jeg verdensbrød. Altså, den drøm, den illusion, den fascinerer os. Og så er vi ikke altid klar over, at der er en stor pris også at betale for uden det. Men det er den, der fascinerer os, og det er den, der er blevet en big business overalt i verden.
Men hvem er det så, der sætter dagsordenen for nutidens mediebillede, når det kommer til reality-tv? Er det også som forbrugere, altså seerne, eller er det udbyderne, producenterne af reality-tv?
Det er jo nok først og fremmest dygtige producenter, der laver mange koncepter, der har vist sig at fungere. Og der er jo mange dygtige konceptmager i dag på reality shows. Så jeg vil sige, langt hen ad vejen, så er det, altså i sidste ende er det jo altid publikum, der dømmer, om noget er noget, de vil se eller ej. Men jeg vil sige, der er mange dygtige konceptmager i dag på reality shows.
Rygterne, de vil jo også vide, at Big Brother måske vender tilbage til Danmark igen til næste år allerede. Hvilken fremtid spår du konceptet?
Altså, jeg tror, at der skal være noget produktudvikling, vil jeg sige. Men altså, det har jo et brand, som vi alle sammen kender. Det er jo altså en af de der klassikere, ligesom Matador er inden for tv-dramatik, ikke? Så man kan jo sige, at det er reality. En af deres Matador-shows, så med sådan lidt justeringer og produktudvikling, så burde det kunne blive en succes igen.
Ja, til sidst, Christian, så skal jeg høre dig. Kunne du nogensinde selv finde på at deltage i programmer som Big Brother?
Jeg vil sige en ting helt sikkert, og selvom mange politikere siger, man skal aldrig sige aldrig, så vil jeg godt våge pelsen her og sige aldrig.
Hvorfor?
Fordi jeg kender... kan vi sige, bagsiden af det, og jeg har ligesom selv været der, så jeg vil ikke stille mig op og være dommer og sige, uha, det skal man passe på og alt muligt, men jeg har selv prøvet at være i spotlight, og jeg ved, hvad det vil sige, og hvordan det påvirker, og jeg slap heldigvis, skal vi sige, frelst igennem det, men jeg kender mange andre, der ikke har gjort det. Så jeg vil ikke våge pilsen igen. Det er ligesom, hvis man har holdt op med at ryge, så skal man passe på at ryge igen. Ikke?
Tak til medierådgiver og reklamemand Christian Have. Big Brother eksisterer altså ikke længere herhjemme, men kan i år fejre sit 10-års jubilæum for første udsendelse i 2001. Mit navn er Theis Lindholm, og det her var ugens tema.